Ευχαριστούμε τον Κύριό μας γιατί μέσα σε κάθε κατάσταση, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα, όσο και αν η οικονομική κρίση μας πιέζει από διάφορες πλευρές, ο Λόγος του Θεού έχει απάντηση για όλα και κοντά στον Θεό δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας άνοιξε τα μάτια να δούμε αυτή την αλήθεια και να μπορούμε να ζήσουμε μέσα σε αυτή την αλήθεια. Έτσι, σκεφτόμουν ότι μέσα στις δύσκολες μέρες που περνάμε όλοι μας, είναι καλό να στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό και να δούμε τον Κύριο μέσα στη δόξα Του. Γιατί ξέρετε, έχει μεγάλη σημασία στις δύσκολες καταστάσεις που κοιτάει κανένας. Θυμάστε την περίπτωση των Ισραηλιτών που ήταν στο ποτάμι κοντά, στους ποταμούς της Βαβυλώνας, στον Ψαλμό 137 λέει, πήραμε τις κιθάρες και τις κρεμάσαμε στο δέντρο. Πού να ψάλουμε τώρα τις οδές του Κυρίου σε γη ξένη. Αλλά στον Ιεζεκίλ στο πρώτο κεφάλαιο λέει ότι ο Ιεζεκίλ ενώ ήταν κοντά στον ποταμό Χεβάρ, στους ποταμούς της Βαβυλώνας δηλαδή, γιατί ο Χεβάρ είναι παραπόταμος του Εφράτη, άνοιξαν οι ουρανοί και είδε οράματα Θεού. Και λες, και ο ένας κοντά στο ποτάμι και άλλοι κοντά στο ποτάμι. Και ο ένας εχμάλωτος και άλλοι εχμάλωτοι. Οι μεν κρέμασαν τις κιθάρες και βάλαν τα κλάματα, και ο άλλος εκεί εχμάλωτος κοντά στο ποτάμι κοίταξε στον ουρανό και είδε οράματα Θεού. Έτσι λοιπόν, τις επόμενες εβδομάδες με τη χάρη του Θεού θα έχουμε μία σύντομη σειρά μηνυμάτων που το γενικό της θέμα είναι αποκάλυψη δόξας. Να μας αποκαλύψει ο Κύριος τη δόξα Του, να δούμε την δόξα Του και θα έχουμε την ευκαιρία με τη χάρη του Θεού να δούμε μέσα από την Αποκάλυψη το πρώτο, το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο σε τρεις διαδοχικές φορές. Σήμερα λοιπόν ξεκινούμε με το πρώτο κεφάλαιο όπου παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός αναστημένος. Θυμάστε ότι μετά το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο είναι τα γράμματα που στέλνει ο Κύριος στις 7 εκκλησίες της Αποκαλύψεως. Και μετά στο τέταρτο κεφάλαιο έχουμε έναν ύμνο στον Δημιουργό και στο πέμπτο κεφάλαιο έχουμε έναν ύμνο στον Σωτήρα. Οπότε σήμερα θα δούμε τον Κύριο στη δόξα Του, θα δούμε τον Αναστημένο Χριστό. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα, ο Αναστημένος Χριστός. Και με τη χάρη του Θεού τις επόμενες δύο φορές θα δούμε τον ύμνο στον Δημιουργό και τον ύμνο στον Σωτήρα. Ας ανοίξουμε λοιπόν στην Αποκάλυψη του Ιωάννη στο πρώτο κεφάλαιο, να διαβάσουμε από το χωρίο 9, Αποκάλυψη πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. Εγώ θα διαβάζω από το κείμενο, το αρχαίο κείμενο, εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε από όποια έκδοση ή μετάφραση θέλετε. Λέει, εγώ ο Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Χριστώ Ιησού, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού. Μας λέει λοιπόν ο Ιωάννης, εγώ είμαι αδελφός σας, σε εσάς που απευθύνουμε, είμαι αδελφός σας. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι της πίστης, οι άνθρωποι που έζησαν μέσα στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης, μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας και γράψαν ιστορία, ήταν άνθρωποι που έζησαν με αυτόν τον τρόπο από τη χάρη του Θεού. Και όχι επειδή ήταν κάτι το ξεχωριστό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί πολλές φορές λέμε, α, αυτός ήταν ο Απόστολος Παύλος, εγώ ποιος είμαι. Ο Απόστολος Πέτρος, ποιος, ο Ηλίας, εγώ ποιος είμαι. Όλοι οι άνθρωποι του Θεού που έγραψαν ιστορία, όχι μονάχα εκείνα τα χρόνια, αλλά και μέχρι τις μέρες μας που γράψαν ιστορία, την γράψανε ζώντας μέσα στη χάρη του Θεού και υπηρετώντας σύμφωνα με αυτό που ο Θεός τους είχε δώσει. Πράγμα που σημαίνει ότι και εσύ και εγώ μπορούμε να ζήσουμε μέσα στη χάρη του Θεού, με αυτά που ο Κύριος μας έχει δώσει, και να γράψουμε ιστορία. Και μπορεί να μην γράψουμε ιστορία εδώ κάτω στη γη, αλλά να γράψουμε ιστορία στον ουρανό. Έτσι. Ξέρετε, εδώ κάτω στη γη τα πράγματα δεν φαίνονται ακριβώς όπως στον ουρανό. Γιατί όσες φορές βλέπουμε τον Κύριο να κοιτάει κάτι και οι μαθητές να κοιτάνε το ίδιο πράγμα, άλλα έβλεπε ο Ιησούς, άλλα έβλεπαν οι μαθητές, θυμάστε. Είδανε κόσμος, πήγαινε, έδινε πολλά λεφτά εκεί στο ταμείο του ναού. Οι μαθητές έλεγαν, πω πω, δες πόσα έδωσε αυτός, δες πόσα έδωσε άλλος. Και πήγε μία χείρα, λέει, και έδωσε έναν κοδράντι, το 1/4 του ασαρίου. Χαίρο πολύ. Έδωσε δηλαδή, δικά μας, 10 λεπτά, ας πούμε. Ανθρωπίνος, όλοι είπαν, έλα ρε τώρα, 10 λεπτά, τι κάθεσες και έδωσε. Και βλέπει ο Κύριος και λέει, αυτή έδωσε περισσότερο από όλους. Γιατί άλλοι δώσαν από αυτό που τους περίσσευε, ενώ αυτή έδωσε ό,τι είχε και δεν είχε, αυτό είχε, 10 λεπτά είχε, αυτά έδωσε. Έτσι βλέπετε, τα πράγματα από την πλευρά του ουρανού φαίνονται διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, μας λέει ότι εγώ είμαι αδελφός σας, και είμαι συγκοινωνός, συμμετέχω δηλαδή και εγώ. Και δέστε τρεις ωραίες λέξεις. Εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή. Πιάνεις τη λέξη βασιλεία και λες, αυτό είναι κάτι θαυμαστό, ε. Η βασιλεία δηλώνει εξουσία. Και ξαφνικά αυτή η βασιλεία είναι ανάμεσα σε δύο λέξεις και το ένα είναι θλίψη και το άλλο είναι υπομονή. Θλίψη, γιατί ο Κύριος μας είπε, το θυμάστε, στο Ματθαίος 7:14, ότι είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η άγουσα προς την ζωή. Έτσι, ότι υπάρχει θλίψη. Τι είναι η θλίψη? Η θλίψη είναι πίεση, συμπίεση. Αυτό είναι η θλίψη. Θλίβω σημαίνει συμπιέζω από διάφορα μέρη. Σου λέει ότι εδώ, μέσα σε έναν κόσμο που κείται εν το πονηρό, θα υπάρχει πίεση από γύρω για να σε βγάλει από το δρόμο του Θεού, να σε βάλει και σένα μες στην οτροπία του κόσμου. Αλλά μέσα στη θλίψη υπάρχει η βασιλεία του Θεού. Και εσύ ζεις σαν βασιλιάς, είσαι το βασιλόπουλο του Κυρίου παρά τη θλίψη. Και από την άλλη μεριά λέει, είναι και η υπομονή. Και θυμάστε ότι στην προς Εβραίους στο 10:36 μας λέει, έχετε χρίαν υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να απολαύσετε την επαγγελία της υποσχέσης του Θεού. Έτσι λοιπόν, συνδυάζεται εδώ πέρα η θλίψη, η βασιλεία και η υπομονή, και μας λέει ότι βρέθηκε στην νήσο την Πάτμος, στο νησί Πάτμος, δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού. Επειδή λοιπόν κήρυτε το λόγο του Θεού και επειδή έδινε την μαρτυρία του για αυτά που έζησε μαζί με τον Ιησού Χριστό, γι' αυτό εξορίστηκε στο νησί της Πάτμου. Εκείνη την εποχή η Πάτμος ήταν τόπος εξορίας, δεν είχε τις ανέσεις που έχει σήμερα η Πάτμος. Έτσι. Από τους αρχαίους συγγραφείς αναφέρεται ελάχιστα. Μία φορά την αναφέρει ο Θουκυδίδης, καθώς πήγαιναν διάφορα πλοία εκεί πέρα. Κάπου πέρασαν, λέει, και από ένα νησί που ονομαζόταν Πάτμος. Καμία περισσότερη πληροφορία, τίποτα. Έτσι λοιπόν είναι εξόριστος ο Ιωάννης στην Πάτμο, επειδή κήρυτε τον Λόγο του Θεού. Από έναν ιστορικό της Εκκλησίας, τον Ευσέβιο, μαθαίνουμε ότι αυτό έγινε τον καιρό που ήταν αυτοκράτορας ο Δομητιανός και ότι αυτό έγινε μέσα στο πλαίσιο ενός γενικότερου διωγμού που έκανε ο Δομητιανός εναντίον των χριστιανών. Έστειλε εξόριστο στην Πάτμο τον Ιωάννη, ενώ μέχρι τότε διακονούσε στην Έφεσο. Και όταν έφυγε από την Πάτμο, όπου έζησε περίπου 15 χρόνια, ξαναγύρισε στην Έφεσο και συνέχισε να διακονεί στην Έφεσο. Ενώ λοιπόν, λέει, ευρισκόμουν εκεί, χωρίο 10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Εγενόμην εν πνεύματι. Αυτή είναι μία έκφραση για να μας δηλώσει ότι ήρθα σε μία έκσταση πνευματική. Ξέρετε, μέσα στις εμπειρίες που δίνει μερικές φορές ο Θεός στα παιδιά του είναι και αυτή η εμπειρία. Το να βρεθεί κανένας σε έκσταση πνευματική. Τι θα πει έκσταση? Ο Θεός σου ανοίγει ένα παράθυρο του αόρατου πνευματικού κόσμου και σου λέει έλα τώρα για λίγο να ζήσεις κι εσύ εδώ πέρα μέσα. Αυτό είναι η πνευματική έκσταση. Αυτό είναι το εγενόμην εν πνεύματι. Σου λέει ο Κύριος, κοίταξε, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν φαίνονται. Εσύ βλέπεις αυτά που είναι γύρω σου, βλέπεις τους ανθρώπους, βλέπεις τις καταστάσεις, βλέπεις τα κτίρια, τα δέντρα, τα πουλιά. Αλλά πέρα από αυτά υπάρχει και ένας αόρατος πνευματικός κόσμος που δεν φαίνεται. Και διάφορα πράγματα που συμβαίνουν σε αυτόν τον αόρατο πνευματικό κόσμο έχουν άμεση επίδραση με το τι συμβαίνει σε μας. Γι' αυτό βλέπετε πολλά πράγματα πρώτα λύνονται στον ουρανό καθώς προσευχόμαστε και μετά φαίνεται το αποτέλεσμα εδώ κάτω στη γη. Αυτό πολλές φορές προσεύχεσαι για κάτι και μέσα σου έρχεται κάποια στιγμή η απάντηση έγινε. Και ενώ δεν έγινε, δεν βλέπεις τίποτα να έχει γίνει, ησυχάζεις και λες αφού ο Κύριος λέει ότι έγινε, έγινε. Θυμάμαι μία περίπτωση ενός αδελφού που έγραφε την ομολογία του και έλεγε «Η μητέρα μου ήταν πιστή, εμένα δεν με ενδιέφερε, λέει, ούτε ο Θεός, ούτε η Αγία Γραφή, τίποτα. Εμένα το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να παίζω μπάλα και ήθελα να μπω στην εθνική ομάδα. Το μόνο που με ένοιασε». Η μητέρα μου προσευχόταν. Και κάποια μέρα, λέει, την βλέπω με ένα χαμόγελο, αυτό το χαμόγελο λέει το φοβόμουνα. Κάθε φορά που χαμογελούσε έτσι ήταν ότι είχε πάρει μία απάντηση στην προσευχή και μου λέει έχω υπέροχα νέα για σένα. Θα γνωρίσεις τον Κύριο και θα έρθεις στα πόδια του Κυρίου. Λέει εγώ έγινα έξω φρενών, σηκώθηκα, βγήκα έξω από την πόρτα, βρόντισα την πόρτα και έφυγα από το σπίτι. Πήγα εκεί στην προπόνηση να παίξω μπάλα αλλά δεν ησύχαζα. Γύρισα πίσω στο σπίτι και ήταν οι μέρες που θα παίζαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό μάτς και δεν ήθελα να ασχοληθώ με τίποτε άλλο. Της είπα της μητέρας μου δεν θέλω να ακούω τίποτα, μη με απασχολείς με αυτά. Εκείνη όμως λέει συνέχιζε να χαμογελάει. Γιατί στην προσευχή είχε πάρει την απάντηση. Τόσον καιρό προσευχόμουν για το γιο μου να γνωρίσει τον Κύριο, τώρα μου είπε ο Κύριος εντάξει έγινε. Ακόμα δεν είχε γίνει τίποτα, δεν φαινόταν τίποτα. Αυτός, εγώ λέει, την έβρισα, έκλεισα την πόρτα και έφυγα. Και ήρθε η ώρα για το μάτς. Και την ώρα, λέει, που κατέβαινα με την μπάλα στα πόδια, έβλεπα απέναντι, την απέναντι εστία να έχει πάρει φωτιά και να καταλαβαίνω ότι είναι οι φωτιές της κόλασης. Δεν υπήρχε καμία φωτιά. Καταλαβαίνετε. Έβλεπα, λέει, σαν να κατέβαινα προς τις φωτιές της κόλασης. Και ήμουνα σε τέτοιο άγχος, περίμενα πότε θα τελειώσει το μάτς. Με το που σφύριξε ο διαιτητής ότι τελειώνει το μάτς, γονάτισα μέσα στο γήπεδο και ζήτησα ο Χριστός να έρθει στη ζωή μου και να γίνει ο Κύριός μου. Γύρισα στο σπίτι και λέω «Μαμά, αυτό που είπες έγινε, δέχθηκα τον Χριστό στη ζωή μου». Αυτή μου απαντάει ήρεμα «Το ξέρω παιδί μου και επειδή ξέρω ότι ο Θεός σε κάλεσε να κηρύττεις το λόγο του, σου αγόρασα μια μεγάλη Αγία Γραφή που έχει και λευκά περιθώρια γύρω γύρω, ώστε καθώς μελετάς να σημειώνεις, να κρατάς σημειώσεις, ώστε να έχεις τις σημειώσεις για τα κηρύγματα στο περιθώριο της γραφής σου και να διακονήσεις με αυτήν τον λόγο του Θεού». Και όντως ο άνθρωπος αυτός διακόνησε με ξεχωριστή χάρη του Θεού σε διάφορα μέρη του κόσμου. Έτσι, αλλά βλέπετε ότι η απάντηση ήρθε και φάνηκε προτού φανεί κάτι ορατό στον φυσικό κόσμο. Έτσι λοιπόν, αυτό το εν πνεύματι, εγενόμην εν πνεύματι, δηλώνει κάτι τέτοιο, ότι ο Θεός τον πήρε στον αόρατο πνευματικό κόσμο και του φανέρωσε. Δες τι γίνεται, για να καταλάβεις αυτό που είναι μια πραγματικότητα, διότι ο αόρατος πνευματικός κόσμος είναι μια πραγματικότητα που χρειάζεται να την δούμε μέσα στον Λόγο του Θεού, να την καταλάβουμε και να ζήσουμε μέσα σε αυτήν και να αναπαυθούμε στην χάρη του Θεού που μας φανερώνεται. Και λέει ότι αυτό έγινε εγενόμην εν πνεύματι, λέει εν τη Κυριακή ημέρα. Ήταν η μέρα της Κυριακής. Εδώ είναι η πρώτη φορά και η μοναδική φορά μέσα στην Αγία Γραφή που ονομάζεται η ημέρα Κυριακή. Έτσι, μέχρι τότε ονομαζόταν η μία των Σαββάτων ή η πρώτη της εβδομάδος. Γι' αυτό και εμείς τώρα λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τι θα πει Δευτέρα? Η δεύτερη ημέρα. Έτσι, η τρίτη ημέρα. Η Κυριακή ήταν η πρώτη ημέρα, η πρώτη της εβδομάδος. Γι' αυτό λέμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Και εδώ είναι η πρώτη μαρτυρία που έχουμε, ότι είχαν αρχίσει οι πιστοί εκείνη την εποχή, επειδή την ημέρα εκείνη την πρώτη της εβδομάδας αναστήθηκε ο Κύριος, να την ονομάζουν Κυριακή ημέρα, που σημαίνει ημέρα του Κυρίου. Και ήκουσα φωνήν ο πίσω μου, μεγάλην ως σάλπιγγος, λεγούσις, ο βλέπεις γράψον εις βιβλίων και πέμψον τες επτά εκκλησίες, εις Έφεσον και εις Σμύρναν και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Ακούει λοιπόν μία δυνατή φωνή, λέει τόσο δυνατή σαν σάλπιγγα. Ξέρετε ότι σάλπιγγα δεν μπορεί να ακουστεί χαμηλόφωνα. Άμα παίζει κάποιο σάλπιγγα δεν μπορείς να του πεις αυτό τώρα πιάνο. Έτσι, σιγά σιγά, δεν ακούγεται πιάνο. Η φωνή της σάλπιγγας είναι για να ακούγεται δυνατά και για να ακούγεται μακριά. Και ξαφνικά μια τέτοια βροντερή φωνή του λέει αυτά όλα γράψτα σε βιβλίο. Και είμαστε ευγνώμονες στον Θεό, γιατί θα μπορούσε αυτή την αποκάλυψη να την έδινε στον Ιωάννη, να την χαιρόταν ο Ιωάννης, να χαιρόταν την αποκάλυψη του πνευματικού κόσμου και εμείς να μην ξέραμε τίποτα. Έτσι. Ο Κύριος του λέει, κοίταξε, αυτήν την αποκάλυψη που θα σου δώσω τώρα, θέλω ο λαός μου μέσα στους επόμενους αιώνες να την διαβάζει, να την μαθαίνει, να βλέπει τι εγώ έχω φανερώσει, ώστε να ζει ξέροντας ότι το τέλος είναι η νίκη. Γιατί από την αποκάλυψη μαθαίνουμε ότι το τέλος της ιστορίας του πλανήτη μας είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού, και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι, μαθαίνουμε ότι ο Κύριος έχει τον τελικό λόγο και το τέλος είναι θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, η οποία θα βασιλέψει μαζί με τον νυμφίο ως νύμφη του Χριστού μέσα στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν, καθώς ακούει, γράψτα και στείλτα, το μήνυμα στείλτο σε επτά εκκλησίες, και αυτές οι εκκλησίες, εάν δείτε τον χάρτη, είναι όλες κοντά στα παράλια της Μικράς Ασίας, κατά μήκος των παραλίων της Μικράς Ασίας, και ήταν περίπου η σειρά με την οποία τις διαβάζουμε, ήταν η σειρά με την οποία θα πήγαινε κανένας να την επισκεφθεί. Έτσι, δηλαδή, οι δρόμοι είναι έτσι που με αυτή τη σειρά τις περισσότερες φορές θα μπορούσε κανένας να τις επισκεφθεί εκείνη την εποχή τουλάχιστον. Και εκεί επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ή τη ελάλη με τεμού. Πολύ φυσικό, ακούς μια φωνή δυνατή κιόλας, γύρισα να δω. Και επιστρέψας είδον επτά λιχνίας χρυσάς και εν μέσω των επτά λιχνιών όμοιων ιών ανθρώπου ενδεδειμένων ποδήρι και περιεζωσμένων προς της μαστής ζώνην χρυσήν. Γυρνάει ο Ιωάννης και βλέπει ξαφνικά, το πρώτο που βλέπει είναι εφτά λιχνίες. Η λιχνία στην αρχαιότητα ήταν αυτό που λέμε εμείς σήμερα ο λιχνοστάτης. Δηλαδή ήταν η βάση πάνω στην οποία έβαζε το λιχνάρι για να φέγγει. Λίγο παρακάτω θα του πει ο Κύριος, ξέρεις, αυτές οι λιχνίες, αυτοί οι λιχνοστάτες, είναι επτά εκκλησίες. Οι λιχνοστάτες είναι οι εκκλησίες. Ο λιχνοστάτης δεν έχει φως. Το λιχνάρι έχει φως. Γι' αυτό, εάν θυμηθείτε αυτό που λέει στο κατά Ματθαίον, στο 5ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14-16, λέει, όταν ανάβουνε τον λίχνον, το λιχνάρι, δεν τον βάζουν κάτω από το μόδιο, το μέτρο με το οποίο μετρούν τα σιτηρά, αλλά επί την λιχνίαν, δια να φέγγει πάντα στους εν τη οικία. Αυτό που φέγγει είναι το λιχνάρι. Όταν πάρεις το λιχνάρι, πρέπει να το βάλεις πάνω στο λιχνοστάτη για να φέγξει, Και βέβαια, όσο περισσότερα λιχνάρια βάλεις μαζί, τόσο μεγαλώνει το φως. Και θυμάστε ότι ο Κύριος μας είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Αλλού είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και μετά είπε, εσείς είστε το φως του κόσμου. Άρα αυτός που φέγγει είναι ο κάθε πιστός προσωπικά. Και ο κάθε πιστός, καθώς είναι σε ένα τοπικό σώμα, είναι σε μία λιχνία, σε έναν λιχνοστάτη, το κάθε ένα λιχνάρι ρίχνει το φως και όλοι μαζί οι πιστοί ρίχνουν περισσότερο φως για να βλέπει ο κόσμος το φως του Ιησού Χριστού. Έτσι αδελφιά μου, ο Κύριος μας κάλεσε, σε κάλεσε, με κάλεσε να είμαστε φως και να σκορπάμε φως. Προσέξτε, πολλές φορές επηρεαζόμαστε από τον κόσμο και ο κόσμος, ξέρετε, δεν βλέπει την αξία του με το τι λέει ο Θεός για αυτόν, αλλά το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι. Και πολλές φορές μπορεί μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στη δουλειά μας, οι άνθρωποι να πούνε άσχημα πράγματα για μας, αρνητικά πράγματα για μας, και αρχίζουν να λέμε, ναι, δεν αξίζω και πολλά πράγματα, δεν έχω και μεγάλη αξία, εγώ τι είμαι τώρα, ποιος είμαι. Έχεις μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Γιατί ο Υιός του Θεού έχισε το αίμα του επάνω στο σταυρό για σένα. Έχεις πολύ μεγάλη αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Μην το ξεχνάς αυτό. Δεν πάει οι άνθρωποι να λένε ό,τι θέλουν για σένα. Δεν πάνε οι γνωστοί, συγγενείς, φίλοι στη δουλειά να λένε. Ό,τι και να σου λένε, αντί να αρχίσεις να λες, αχ, τι είπε αυτός για μένα, πω, λες να έχει δίκιο. Λες έτσι να είμαι. Μπορεί να είμαι και χειρότερα. Αντί να σκέφτεσαι έτσι, να σκέφτεσαι, μπορεί αυτός να λέει, αλλά εγώ είμαι παιδί του βασιλιά. Είμαι παιδί του Κυρίου των δυνάμεων. Ο δημιουργός του σύμπαντος που είπε και έγινε αυτό το καταπληκτικό σύμπαν, είπε ότι εφόσον δέχτηκα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, μου έδωσε εξουσία να είμαι παιδί του. Με ονομάζει γιο του, με ονομάζει θυγατέρα του, με ονομάζει κληρονόμο του Θεού και συγκληρονόμο του Ιησού Χριστού. Έχω τεράστια αξία μπροστά στα μάτια του Θεού. Δεν πάνε οι άνθρωποι να λένε. Έτσι λοιπόν ο Κύριος σε κάλεσε να είσαι φως δικό του. Και το φως, το λιχνάρι, το βάζεις επάνω στο λιχνοστάτη, στη λιχνία και φέγγει παντού. Και καθώς μένουμε στην παρουσία του Κύριου και παίρνουμε φως από τον Κύριο, γεμίζουμε από φως και στέλνουμε φως. Παίρνουμε φως και δίνουμε φως. Παίρνουμε φως, ξέρετε, εμείς δεν είμαστε αυτόφωτα, είμαστε ετερόφωτα. Ο Κύριος είναι το φως, λάμπει επάνω μας και εμείς αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου. Έτσι. Και εκεί που λέει στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίου στο τρίτο κεφάλαιο, την δόξαν του Κυρίου κατοπτριζόμενη, έτσι, υπάρχουν διάφορες ερμηνείες, αλλά πολλοί από τους πατέρες της Εκκλησίας λένε, και εγώ συμφωνώ με την ερμηνεία αυτή, ότι αυτό το κατοπτριζόμενη εκεί σημαίνει αντανακλώντας τη δόξα του Κυρίου, όχι κοιτώντας σε καθρέφτη τη δόξα του Κυρίου, αλλά αντανακλώντας τη δόξα του Κυρίου, κατοπτρίζομαι δηλαδή, ότι σημαίνει σε αυτά τα συμφραζόμενα αντανακλώ. Πέφτει το φως του Χριστού επάνω μου και καθώς εγώ αντανακλώ το φως του Χριστού, μεταμορφώνομαι από δόξα σε δόξα, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, γύρισε να δει και βλέπει 7 λιχνοστάτες, χρυσούς λιχνοστάτες, και ανάμεσα στους λιχνοστάτες κάποιον όμοιον με Υιό ανθρώπου, και όλοι θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός ονόμαζε τον εαυτό του ο Υιός του ανθρώπου, παραπέμποντας στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ που λέει είδον ως Υιόν ανθρώπου, ο οποίος πήγε μπροστά στον παλαιόν των ημερών. Οπότε οι άνθρωποι όταν άκουγαν ο Υιός του ανθρώπου έλεγαν, εδώ αναφέρεται σε αυτό που είπε ο Δανιήλ, αναφέρεται στον Μεσσία όταν λέει ότι είμαι ο Υιός του ανθρώπου. Τον είδα λοιπόν και ήταν ενδεδειμένος με έναν ποδήρι χιτώνα, με έναν χιτώνα που έφτανε ως τα πόδια και με μία χρυσή ζώνη κοντά στους μαστούς. Είναι ενδιαφέρον το να μελετάει κανείς το τι έχουν πει παλαιότεροι μελετητές πάνω στα κείμενα αυτά, ξέρετε, τα αρχαιότερα σχόλια που μας σώζονται πάνω στην Αποκάλυψη είναι από κάποιον που ονομαζόταν Οικουμένιος και ήρθε στο μετέχμιο του 5ου με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Αμέσως μετά ήταν κάποιος Ανδρέας, επίσκοπος Κεσαρίας, ο οποίος έζησε στο μετέχμιο 6ου με 7ο αιώνα μετά Χριστόν, και το επόμενο που έχουμε είναι ο αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας Αρέθας, που έζησε από τον 9ο στον 10ο, στο μετέχμιο 9ου με 10ο αιώνα μετά Χριστόν. Από αυτούς τους τρεις μας σώζονται υπομνήματα στην Αποκάλυψη με αναλυτική ερμηνεία χωρίο-χωρίο. Και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν ο Οικουμένιος, αυτό το γεγονός ότι ο Χριστός εμφανίζεται με ποδήρι χιτώνα, για τον Ιωάννη που το έβλεπε ήταν η εικόνα ενός ιερέα. Ο ιερέας της Παλαιάς Διαθήκης φορούσε ποδήρι χιτώνα, και από την άλλη μεριά το χρυσό, η χρυσή ζώνη, ήταν ένα βασιλικό σύμβολο. Και έτσι ο Χριστός εμφανίζεται τώρα ως ιερέας και βασιλιάς στον ουρανό. Και θυμάστε αυτό που μας λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο, δεν έχουμε αρχιερέα που να μην μπορεί να μας καταλάβει. Αλλά μπορεί να καταλάβει τα πάντα για μας, γιατί πειράστηκε κατά πάντα, καθομοιότητα ημών, αλλά χωρίς αμαρτία. Έτσι. Ό,τι δυσκολία πέρασες, την πέρασε και ο Ιησούς Χριστός. Ό,τι πειρασμό περνάς, τον πέρασε και ο Ιησούς Χριστός. Όταν πηγαίνεις λοιπόν μπροστά στον θρόνο του Θεού, όταν πηγαίνεις μπροστά στον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς σε καταλαβαίνει, γιατί τα πέρασε και ο ίδιος, πειράστηκε λέει καθομοιότητα ημών. Όχι δηλαδή στο επίπεδο το θεϊκό, να μην τον αγγίζει τίποτα. Αντιμετώπισε ο Ιησούς Χριστός τους πειρασμούς στο δικό μας επίπεδο, στο ανθρώπινο επίπεδο, και δεν αμάρτησε. Μπορούσε να βγει μπροστά στους Φαρισαίους και να πει, τις από σας με ελέγχει περί αμαρτίας. Στους εχθρούς, σε αυτούς που τον κατηγορούσαν μέρα νύχτα. Δεν μπορούσαν όμως να βρούνε κάτι το οποίο να ήταν αμαρτία στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος μας εμφανίζεται ως ιερέας και ως βασιλιάς. Αυτός που έχει την εξουσία, παρακάτω στην Αποκάλυψη θα πει ότι το όνομά του είναι Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία πάνω στο σύμπαν, είναι αυτός που είπε, θυμάστε Ματθαίος 28:18, εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Έτσι. Συνεπώς όταν ακούτε στις ειδήσεις, αυτό είπε η Μέρκελ και αυτό είπε η Λαγκάρτ και αυτό είπε ο Σόιμπλε και τα λοιπά. Ωραία, καλά, ως πληροφορίες είναι χρήσιμα πράγματα τι είπε ο καθένας, αλλά μη σας πιάνει άγχος με το τι είπε ο καθένας, γιατί τον τελικό λόγο τον έχει ο Κύριος που κάθεται στο θρόνο. Αυτός που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, ο Κύριος των Κύριων, αυτός έχει τον τελικό λόγο. Και τα πάντα θα οδηγηθούν σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού στο να ολοκληρωθεί το σχέδιο του Θεού, που είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό ό,τι και να ακούτε, μη σας ανησυχεί τίποτα. Ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας και μπορούμε να αναπαυόμαστε στο γεγονός ότι Αυτός ξέρει. Και Αυτός είπε, εγώ δεν θα σε αφήσω και δεν θα σε εγκαταλείψω. Λέει ο Δαβίδ, νέος ήμουν και γέρασα, θυμάστε στον Ψαλμό 37, και δεν είδα τον δίκαιο εγκαταλειμμένο, ούτε το παιδί του το είδα να ζητάει ψωμί. Έτσι, ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο βασιλιάς. Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αίριον λευκών, ως χιόν, και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένη, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Μία μεγαλόπρεπη εικόνα που θυμίζει δύο διηγήσεις από την Παλαιά Διαθήκη. Η μία είναι από το 10ο κεφάλαιο του Δανίλ, που εμφανίζεται άγγελος του Κυρίου και είναι μέσα σε αυτή τη δόξα ο άγγελος του Κυρίου στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, έχουμε μία παρόμοια περιγραφή από τον άγγελο του Κυρίου, και αυτό με τα λευκά μαλλιά και τη σεβάσμια εμφάνιση είναι η εικόνα που έχουμε από το 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, το χωρίο 9, όπου μιλάει για τον παλαιό των ημερών. Εμφανίζεται ο Χριστός και η εμφάνισή του είναι αυτή η σεβάσμια εμφάνιση με τα λευκά μαλλιά, όπως εμφανίστηκε στον Δανιήλ, ο παλαιός των ημερών, ο προαιώνιος, ο Θεός. Θυμάστε τι είπε ο Χριστός, του είπε ο Φίλιππος, δείξε μας τον Πατέρα και αρκίσε μας. Και λέει, τόσο καιρό είμαι μαζί σας και δεν με είδατε. Όποιος είδε εμένα, είδε τον Πατέρα. Και εδώ ακριβώς ο Ιησούς Χριστός εμφανίζεται με την μορφή που εμφανίζεται ο Πατέρας Θεός στον Δανιήλ. Έτσι λοιπόν μία μεγαλοπρεπής εμφάνιση, λευκά μαλλιά σαν χιόνι, τα μάτια του να βγάζουν φωτιά, σαν φλόγα φωτιάς, οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο. Αυτό το χαλκολιβάνο, ξέρετε, είναι λίγο προβληματικό στην ερμηνεία του, διότι τις λέξεις, τις αρχαίες ελληνικές, καταλαβαίνουμε το νόημά τους από άλλα συμφραζόμενα. Λοιπόν, η λέξη χαλκολίβανος δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία, για να καταλάβουμε από τα συμφραζόμενα τι σημαίνει. Έτσι υπάρχουν διάφορες προσπάθειες, και ο Οικουμένιος και ο Ανδρέας Κεσαρίας και ο Αρέθας λένε ότι χαλκολίβανος μπορεί να είναι ένας πολύ καθαρός χαλκός, ο οποίος εξορίσσονταν στο όρος Λίβανος. Δεν ξέρω αν είναι πολύ πιθανό. Το πιο πιθανό είναι μία ερμηνεία που μας διασώζει ένα βυζαντινό λεξικό του 10ου αιώνα μετά Χριστόν που ονομάζεται Σούδα. Μερικοί το λένε το λεξικό του Σουίδα, αλλά τα χειρόγραφα λένε το μεν παρόν λεξικόν Σούδα. Αυτό το λεξικό του 10ου αιώνα λέει ότι ο χαλκολίβανος ήταν ένα είδος ηλέκτρου πιο πολύτιμο από το χρυσάφι. Η λέξη ηλέκτρον στην αρχαιότητα δήλωνε, εκτός από το κεχριμπάρι, και ένα μείγμα από χρυσάφι και ασίμι, ένα κράμα χρυσού και αργύρου, και φαίνεται πως το κράμα αυτό λαμποκοπούσε με έναν ιδιαίτερο τρόπο όταν πυρωνόταν. Και γι' αυτό, λέει, τα πόδια του έμοιαζαν με χαλκολίβανο, ο οποίος έχει πυρώσει και φαίνεται να λαμποκοπάει. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Έτσι. Και η φωνή του ακουγόταν σαν να πέφτουνε πολλά νερά, σαν είναι μαζεμένα πολλά νερά. Την ίδια εικόνα με τα πολλά νερά την έχουμε και στον Ιεζεκίλ. Η φωνή του Κυρίου να ακούγεται σαν φωνή υδάτων πολλών στον Ιεζεκίλ 43:2. Στον Δανιήλ, στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 6, ακούστηκε η φωνή του Κυρίου ως φωνή όχλου πολλού. Έτσι. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς είχατε την ευκαιρία να επισκεφτείτε τους καταράχτες του Νιαγάρα. Εγώ κάθε φορά που διαβάζω φωνή υδάτων πολλών, το μυαλό μου πάει εκεί. Είχα την ευλογία να τους επισκεφθώ τους καταράχτες. Και είναι εντυπωσιακό, γιατί ξέρετε είναι 1 χιλιόμετρο καταράκτης. Δηλαδή το νερό πέφτει σε μήκος 1000 μέτρων. Και όταν είσαι δίπλα δεν μπορείς να συνεννοηθείς με τον άλλον, πρέπει να φωνάζεις. Ο άλλος είναι δίπλα σου, για να συνεννοηθείς πρέπει να φωνάζεις. Φωνή υδάτων πολλών λοιπόν. Και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7. Στα χέρια του λοιπόν ο Κύριος κρατάει 7 αστέρια, κινείται ανάμεσα σε 7 λιχνοστάτες, κρατάει 7 αστέρια, και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη. Και από το στόμα του βγαίνει ένα δίκοπο σπαθί. Έτσι. Ο λόγος του Κυρίου είναι δίκοπο σπαθί. Το θυμάστε στην προς Εβραίους, που λέει ότι ο λόγος του Θεού, 4:12, είναι ζών και ενεργός και τομότερος υπερπάσαν δίστομον μάχεραν, και διέρχεται μεταξύ διαιρέσεως ψυχίστε και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Ο λόγος του Θεού είναι μαχαίρι που κόβει και μπορεί να ξεχωρίσει. Ποιος μπορεί να ξεχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα, μεταξύ διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος? Πού μπορείς να ξεχωρίσεις, πού τελειώνει η ψυχή του ανθρώπου, δηλαδή νόηση, τι σκέφτεται, βούληση, τι θέλει, συναισθήματα, πότε χαίρεται γιατί λυπάται, από το πνεύμα που είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας που επικοινωνεί με τον Θεό. Και ενώ και τα ζώα έχουν νόηση, βούληση, συναισθήματα, όχι τόσο έντονο ας εμείς, αλλά έχουν. Κανένα ζώο ποτέ δεν αναζήτησε το δημιουργό του. Κανένα ζώο μέσα στις μελέτες που έχουν γίνει δεν έχει βρεθεί να αναζητάει ποιος με δημιούργησε. Να έχω μία επικοινωνία με αυτόν που δημιούργησε. Αυτό μόνο ο άνθρωπος το έχει. Και είναι αυτό που φύσηξε ο Κύριος στους μικτήρες του ανθρώπου, το πνεύμα του ως πνοή ζώσα. Και από τότε ο άνθρωπος αναζητάει να έχει τη σχέση με τον Θεό. Και έτσι λέει ο λόγος του Θεού είναι τόσο κοφτερός, μπορεί να ξεχωρίσει που τελειώνει η ψυχή και που αρχίζει το πνεύμα του ανθρώπου. Και οι όψεις αυτού όσο ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Και η όψη του λέει ήταν σαν να κοιτάς τον ήλιο μέρα, μεσημέρι, κατά μεσήμερο. Μου θυμίζει την ιστορία που άλλος έλεγε: εάν μου δείξει κάποιος τον Θεό, δεν πιστεύω ότι υπάρχει Θεός. Εάν υπάρχει κάπου να εμφανιστεί κάποιος να μου τον δείξει. Του λέει κάποιος: έλα λέει, θα σου τον δείξω τον Θεό. Τι λέει, σοβαρά? Βέβαια λέει, σοβαρά. Πώς θα μου δείξει τον Θεό? Έλα, έλα, του λέει, έλα. Ήτανε μέρα μεσημέρι, ο ήλιος έλαμπε. Του λέει: κοίτα εκεί τον ήλιο, κοίτα. Σταθερά όμως, κοίτα, να δεις τον Θεό. Άλλος κοιτάει, τίποτα, τυφλώθηκε, έτσι, δεν μπορούσα τίποτα. Σκοτίνιες, κοίτα, μα δεν μπορώ να κοιτάξω. Βρε άνθρωπε, του λέει, ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να κοιτάξεις και θες να δεις τον ίδιο τον Θεό. Εδώ σου είπα να δεις κάτι που ο Θεός έφτιαξε και δεν μπορείς να το δεις. Θέλεις να δεις τον Θεό τον ίδιο? Ο ήλιος λοιπόν λάμπει. Και ότε είδον αυτόν, λέει, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Και λέει ο Ιωάννης, όταν τον είδα έτσι, να λάμπει σαν τον ήλιο με αυτή την εμφάνιση, έπεσα κάτω σαν νεκρός. Προσέξτε τώρα, ο Ιωάννης είναι αυτός που ήταν ο αγαπητός μαθητής του Κυρίου, που στο 13ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην, στο χωρίο 25, είναι στο μυστικό δείπνο και είναι δίπλα στον Ιησού Χριστό. Και ξέρετε, εκείνη την εποχή οι αρχαίοι και στην Ελλάδα και στο Ισραήλ τρώγανε έχοντας ακουμπισμένο το αριστερό αγκώνα στο ανάκλυντρο που καθότανε. Τα πόδια τους ήταν απλωμένα προς τα πίσω και τρώγανε με το δεξί χέρι. Μπροστά ήταν ένα κοντό τραπέζι, ήταν τα φαγητά. Έτσι τρώγανε και έτσι πως ήτανε ξαπλωμένος κάποιος, ο άλλος ήταν μπροστά του και αυτός μισοξαπλωμένος στο ανάκλυντρο. Και ο άλλος έτσι συνήθως ήταν ανά δύο ή ανά τρεις αυτά τα ανάκλυντρα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο, εάν ήσουν δίπλα σε κάποιον, να κάνεις μία έτσι, να γύρεις δηλαδή προς τα πίσω και το κεφάλι σου να κουμπίσεις στο στήθος αυτού που έτρωγε δίπλα σου και ήταν ξαπλωμένος και αυτός μισοξαπλωμένος δίπλα σου. Οπότε ο Ιωάννης αισθανόταν τόσο οικία με τον Ιησού που έκανε αυτή την κίνηση. Έγειρε προς τα πίσω και λέει: Κύριε, ποιος είναι? Είπες θα σε παραδώσει κάποιος. Ποιος είναι? Ο άνθρωπος που μπορούσε να γύρει το κεφάλι του και να κουμπίσει στο στήθος του Χριστού, στην ταπείνωσή του, τώρα βλέπει τον Χριστό στη δόξα του. Και δεν μπορεί να μείνει όρθιος. Έπεσα κάτω, λύσα να ήμουν πεθαμένος. Έτσι. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, μέσα στο μυαλό μας, ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, να μην είναι μόνο όπως ήταν στην ταπείνωσή του, αλλά να τον σκεφτόμαστε έτσι όπως είναι τώρα στη δόξα του. Έτσι όπως λάμπει και δεν μπορείς να τον αντικρίσεις. Έτσι όπως είναι μέσα στη δόξα. Έτσι όπως είναι ο αρχιερέας μας. Έτσι όπως είναι ο βασιλιάς μας. Έτσι όπως είναι μέσα στη δόξα ο Χριστός αναστημένος. Έτσι. Βεβαίως τον σκεφτόμαστε τον Χριστό στην ταπείνωσή του. Και χαιρόμαστε γιατί μέσα στην ταπείνωσή του έζησε ανάμεσά μας, μας άφησε, λέει, υπογραμμών για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Ξέρετε τι ήταν ο υπογραμμός? Ο υπογραμμός ήταν το χάραγμα που κάνανε στα χειρόγραφα, στις περγαμινές επάνω. Έτσι, ξέρετε, η περγαμινή δεν είχε γραμμές, οπότε αν αποφασίσεις να γράψεις ένα χαρτί χωρίς γραμμή, πάει όπου να είναι. Επειδή όμως έπρεπε να κάνουν οικονομία χώρου, τι κάναν? Παίρνανε το χειρόγραφο και το χάραζαν. Έτσι με ένα μυτερό αντικείμενο. Δεν τραβούσαν γραμμές με μελάνι, έτσι με ένα αιχμηρό αντικείμενο και αυτό ήταν ο υπογραμμός. ήταν η γραμμή πάνω στην οποία έπρεπε να γράψει ο γραφέας. Ήταν δηλαδή αυτό που καθοδηγούσε τον γραφέα πώς θα γράψει το χειρόγραφό του. Έτσι λοιπόν λέει, ο Χριστός μας άφησε υπογραμμών, τράβηξε τη γραμμή και είπε, παιδιά, έτσι περπατάμε τώρα. Για να περπατήσουμε στα αχνάρια του και μετά μέσα στην ταπείνωσή του ανέβηκε πάνω στο σταυρό και έχισε το αίμα του για την δική μου αμαρτία, για τη δική σου αμαρτία, για την αμαρτία όλου του κόσμου, ώστε όταν μετανοώ για την αμαρτία μου και πιστεύω στην θυσία του Ιησού Χριστού και αποδέχομαι την θυσία αυτή του Ιησού Χριστού, να έρχεται το Πνεύμα του Θεού να κατοικήσει μέσα μου, να αλλάζει τη ζωή μου, να με κάνει καινούριο άνθρωπο. Είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας τον Χριστό στην ταπείνωσή του, αλλά παράλληλα να τον έχουμε και στη δόξα του. Ο Κύριος τώρα βρίσκεται στους ουρανούς. Και το θαυμαστό είναι που λέει, και εκεί αρχίζει το ανθρώπινο μυαλό να χάνεται, και λέει ότι Εφεσίους δεύτερο κεφάλαιο, και εσάς λέει που ήσασταν νεκροί, ο Θεός σας συνεζωοποίησε μαζί με τον Χριστό και σας συνανέστησε και σας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια δια Ιησού Χριστού. Και λες, δηλαδή τώρα δεν είμαι στη Θεσσαλονίκη, είμαι καθισμένος στα επουράνια μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και λέει ο Κύριος, ναι, είσαι και εκεί. Και πού να το χωρέσει τώρα το ανθρώπινο μυαλό, αλλά ο λόγος του Θεού αυτό λέει. Λέει ότι ο Θεός μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό, μας συνεζωοποίησε, λέει ότι μας συνανέστησε μαζί με τον Χριστό και μας λέει ότι μας συνεκάθισε μαζί του στα επουράνια, και λίγο παρακάτω συνεχίζει και λέει ότι ο Χριστός καθισμένος στα επουράνια, μάλλον λίγο πριν στο πρώτο κεφάλαιο έχει πει ότι είναι καθισμένος πάνω από κάθε αρχή και δύναμη και εξουσία και κάθε όνομα που ονομάζεται και σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό. Και λέει ότι σε πήρε και με πήρε και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί του επάνω στο θρόνο του. Και έθηκε την δεξιάν αυτού χείρα επ' εμέ λέγον μη φοβού. Ο Χριστός στη δόξα του σου λέει μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μα Κύριε δεν μπορώ να το αντέξω αυτό, μη φοβάσαι. Και αυτό το μη φοβάσαι επαναλαμβάνεται τόσες πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Γιατί ο Θεός θέλει να μας πει πολύ απλά μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου μη φοβάσαι. Ό,τι και να συμβαίνει. Γιατί? Γιατί στις Παροιμίες 29-25 λέει «Ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα, ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία». Ο φόβος στην υπαγίδα. Θυμάστε που λέει ο λαός «Ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις». Οι παροιμίες από τι βγαίνουν? Βγαίνουν από την λαϊκή σοφία, ίσον από πράγματα που επιβεβαιώνονται στην καθημερινότητα. Έτσι είναι. «Ό,τι φοβάσαι το παθαίνεις». Γιατί ο φόβος ανοίγει δρόμο στον εχθρό να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του στη ζωή του ανθρώπου, που δεν είναι καλά σχέδια. Έτσι. Ενώ ο Κύριος, θυμάστε τι είπε στον Ιάιρο, μη φοβού, μόνον πίστευε. Μη φοβάσαι. Έτσι. Ο φόβος έχει αντίδοτο, δύο αντίδοτα. Το ένα είναι η πίστη, μη φοβού, μόνον πίστευε. Το άλλο είναι η αγάπη. Η τέλεια αγάπη έξω διώκει των φόβων, έξω βάλει των φόβων. Λοιπόν, έχεις αντίδοτα για το φόβο, μη φοβάσαι. Μόνο πίστευε και μόνο συνέχισε να αγαπάς. Και ο φόβος φεύγει, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Έτσι. Είναι ωραίο το να βγαίνει κανένας λίγο από την καθημερινότητά του και να σκέφτεται ότι αυτός που έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στη ζωή μου, στη ζωή σου, στην ιστορία του τόπου μας, στην Ελλάδα, στον κόσμο, είναι ο Κύριος που βρίσκεται στη δόξα τώρα. Είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, έτσι. Πρώτος γεννήθη προπάντων των αιώνων, δεν το χωράει αυτό το ανθρώπινο μυαλό, και λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε δι' αυτού. Και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν έγινε με τον Λόγο του Κυρίου, με τον Ιησού Χριστό. Τα πάντα δι' αυτού εγένετο, και δεν υπάρχει τίποτα που έγινε χωρίς αυτόν. Ο πρώτος και ο έσχατος και ο τελευταίος, διότι εκεί θα καταλήξουν όλα. Ε? Όλα καταλήγουν στο θρίαμβο του Ιησού Χριστού. Και ο ζών, είμαι αυτός, ε? Ο ζών. Λέει, εν αυτό ζωή είναι, λέει το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Σκέφτεσαι ότι ο Χριστός είναι η ζωή των ανθρώπων που δεν τον πιστεύουν. Είναι η ζωή των ανθρώπων, λέει. Ο Χριστός είναι η ζωή αυτών που τον βρίζουν. Αυτός τους δίνει ζωή και τον βρίζουν. Σε αυτόν υπάρχει ζωή. Εγώ είμαι ο ζών και εγενόμην νεκρός και πέρασε ο αιώνιος μέσα από την εμπειρία του θανάτου και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Και τώρα εξακολουθώ να ζω και θα ζω αιώνια. Έτσι. Και είναι θαυμαστό, ο Θεός μας κάλεσε να ζήσουμε μαζί Του μια ολόκληρη αιωνιότητα. Μας κάλεσε να είμαστε μέλη της νύμφης του Ιησού Χριστού με την οποία θα περάσει την αιωνιότητα μαζί. Και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Έχω στα χέρια μου, κρατάω. Στα αρχαία ελληνικά έχω σημαίνει κρατάω, έτσι. Κρατάω στα χέρια μου τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Αυτό σημαίνει ότι η ζωή και ο θάνατος είναι στα χέρια του Κυρίου. Θυμάμαι ένας αδελφός σκοτώθηκε σε ατύχημα. Μου τηλεφωνάει μία αδελφή στην ηλικία μου. Τηλεφωνάει μία αδελφή, λέει, πώς έγινε αυτό και ο διάβολος έκανε κάτι τέτοιο στον αδελφό μας. Λέω, όπα, όπα, όπα. Τι δουλειά έχει ο διάβολος στην υπόθεση? Τα κλειδιά του άδη και του θανάτου τα κρατάει ο Ιησούς Χριστός. Δεν τα κρατάει κανένας διάβολος. Αντίθετα μας λέει στην προς Εβραίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 14 και 15, ότι ο Κύριος με τον θάνατό του κατάργησε αυτόν που είχε στο παρελθόν το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο, και έτσι ελευθέρωσε αυτούς που με τον φόβο του θανάτου ήταν συνεχώς δεσμευμένοι μέσα σε δουλεία. Την ζωή και τον θάνατο τον κρατάει ο Κύριος. Το πώς θα φύγουμε, με ποιον τρόπο, το πώς θα αποφασίσει ο Κύριος και το πότε θα αποφασίσει είναι στα χέρια του Κυρίου. Γι' αυτό όταν έρχεται ο θάνατος, αδελφοί, μας λέει ο Λόγος του Θεού, μη λυπήστε καθώς οι λυποί ημί έχοντες ελπίδα. Θα λυπηθείτε, φυσικό είναι να λυπηθείτε, αλλά μη λυπάστε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί αυτός που φεύγει από αυτή τη ζωή απλώς πήρε προαγωγή για ανώτερες υπηρεσίες. Πήρε προαγωγή, υπηρέτησε τον Κύριο εδώ και τώρα ο Κύριος του λέει, έλα, παίρνεις προαγωγή, πας στον επόμενο βαθμό να υπηρετήσεις από πιο υψηλή θέση. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί κρατάει την ζωή και τον θάνατο στα χέρια του. Εγώ, λέει, έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Γράψω νουν αν είδες και α εσύ και αμέλη γίνεσθε μετά τα αυτά. Ό,τι βλέπεις λοιπόν και αυτά που θα δεις από εδώ και πέρα και αυτά που θα γίνουν, γράψτα. Το μυστήριον των επτά αστέρων ον είδες επί της δεξιάς μου και τα σεπτά λιχνίας τας χρυσάς. Οι επτά αστέρες άγγελοι των επτά εκκλησιών εισή και η λιχνίε επτά εκκλησίε εισή. Του λέει το Ιωάννη, γράψε, να σου πω και τι συμβολίζουν αυτά που βλέπεις. Είδες επτά λιχνοστάτες και είδες και επτά αστέρια. Οι επτά λιχνοστάτες είναι επτά εκκλησίες όπου θα λάμπει επάνω τους το φως των δικών μου πιστών και οι επτά, τα εφτά αστέρια είναι εφτά άγγελοι των εφτά εκκλησιών. Τώρα ξέρετε ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση θεολογική, τι εννοεί εδώ άγγελοι. Κάποιοι είπαν ότι όταν λέει αγγέλους εδώ εννοεί τους επικεφαλείς, τους επισκόπους, τους ποιμένες των εκκλησιών. Αυτό κατά τη δική μου εκτίμηση είναι ένας αναχρονισμός. Γιατί το να είναι ένας ο επικεφαλής σε μία εκκλησία είναι κάτι που αρχίζει να παρουσιάζεται από τα μέσα του 2ου αιώνα και ιδιαίτερα στον 3ο αιώνα. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος λέει να καταστήσεις εν πάση πόλη πρεσβυτέρους και οι πρεσβύτεροι ή επίσκοποι είναι πολύ μαζί και η ηγεσία στην εκκλησία είναι συλλογική. Άρα ακόμα αυτή την εποχή, βρισκόμαστε στο 95 μετά Χριστόν, δεν υπάρχει ο ένας ο επικεφαλής, ο επίσκοπος, ο ποιμένας που να είναι ο επικεφαλής της εκκλησίας. Γι' αυτό και βλέπετε όλες οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου είναι προς την Εκκλησία του Θεού την ούσαν εν Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού, μετά των πρεσβυτέρων και διακόνων. Είναι όλα σε πληθυντικό αριθμό σε κάθε τοπική εκκλησία. Από την άλλη μεριά, ο Λόγος του Θεού μιλάει για αγγέλους που έχουν τη φροντίδα περιοχών ολόκληρων. Θυμάστε στον Δανίλη στο 10ο κεφάλαιο, ο άρχον της βασιλείας της Περσίας, εκείνη είναι πονηρό πνεύμα, και ο άρχον της Ελλάδος. Αλλά λέει ήρθε να με βοηθήσει ο Μιχαήλ, ο άρχον ημών, που σημαίνει ότι ένας αρχάγγελος ήταν υπεύθυνος για όλο τον λαό Ισραήλ, ο άρχοντας Μιχαήλ. Έτσι λοιπόν ο Θεός χρησιμοποιεί τους αγγέλους του, και είναι προτιμότερο εδώ πέρα να το θεωρήσουμε κατά κυριολεξία αυτό που λέει, χρησιμοποιεί τους αγγέλους του για να προστατεύουν και για να καθοδηγούν τις εκκλησίες. Θα μου πεις μετά όμως τους βρίσκει διάφορα ελαττώματα. Ο Λόγος του Θεού το λέει αυτό, ότι και στους αγγέλους του βλέπει ελαττώματα, έτσι. Ακόμα και οι άγγελοι δεν είναι εντελώς καθαροί μπροστά του. Εντάξει, αυτό είναι θέμα ερμηνείας, μπορείτε να μην δεχτείτε αυτήν. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι τον τελικό λόγο για την εκκλησία του την έχει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός κινείται, αυτός κινεί τα νήματα και είναι αυτός που είπε, το θυμάστε στο Ματθαίος 16-18, «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα ισχύσουν εναντίον της». Έτσι. «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου». Και έτσι, ό,τι και να συμβαίνει γύρω μας, έτσι, πολλές φορές συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα μέσα στην εκκλησία του Χριστού και λέμε τι γίνεται, πώς πάει, γιατί πάει, μη στεναχωριέσαι. Τον τελικό λόγο τον έχει ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είπε «Εγώ θα οικοδομήσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα μπορέσουν να αντισταθούν». Και η εικόνα, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, δεν είναι ότι ο διάβολος επιτίθεται και η εκκλησία υποχωρεί. Η εικόνα είναι ότι η εκκλησία επιτίθεται. Και ο διάβολος προσπαθεί να κλειστεί μέσα σε πύλες και δεν τα καταφέρνει, διότι δεν ισχύουν οι πύλες του διαβόλου, γιατί η εκκλησία προελάβνει και καταλαμβάνει τα οχυρά και νικάει τον εχθρό και έρχεται ο ισχυρότερος και δένει τον δυνατό για να πάρει τα λάφυρά του. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας δίνει αυτήν την αποκάλυψη της δόξας του Κυρίου, μας δίνει την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, όχι στην ταπείνωσή του πια αλλά μέσα στη δόξα του, την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού με τέτοιον τρόπο που τον βλέπει ο Ιωάννης και πέφτει κάτω σαν νεκρός, ενώ στην ταπείνωσή του μπορούσε να γέρνει το κεφάλι του. Και έτσι μπορούμε να έχουμε μέσα στο μυαλό μας την εικόνα του Χριστού στη δόξα του. Να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Κύριος μας κάλεσε να καθίσουμε στον θρόνο μαζί με τον Ιησού Χριστό. Και να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Κύριος μέσα σε κάθε κατάσταση λέει «Μη φοβάσαι». Μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ έχω τον τελικό λόγο για όλα. Μπορείς να ησυχάζεις και να αναπάβεσαι στη χάρη μου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Κύριε μας, σε ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, σε υψώνουμε. Γιατί εσύ είσαι ο Κύριος ο Θεός μας, είσαι ο Κύριος των δυνάμεων, είσαι ο Θεός ο θαυμαστός, ο ένδοξος, ο κρατεός. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί μέσα στο λόγο σου μας αποκαλύπτεις την δόξα σου, μας αποκαλύπτεις αυτό που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας έχεις καλέσει να συμμεριστούμε μαζί σου αυτή τη δόξα. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, προσευχόμαστε να μας δώσεις πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να καταλάβουμε περισσότερο τα λόγια σου, περισσότερο τη δόξα σου, και αυτό να γίνει δύναμη για να ζήσουμε ζωή που θα σε ευαρεστεί και θα σε δοξάζει. Αναπαυόμαστε στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε για την αποκάλυψή σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.